Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη παρέα της Eraspor. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ο ελληνικός αθλητισμός ζει τις τελευταίες δύο μέρες μεγάλες στιγμές. Στιγμές πραγματικά που δεν χαρίζονται, αλλά κατακτιούνται. Στιγμές που μας θυμίζουν ότι πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει δουλειά, υπάρχει αγώνας, αλλά και ψυχή. Η Ελλάδα αυτές τις μέρες δεν συμμετέχει απλώς, αλλά πρωταγωνιστεί. Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες είδαμε τη Γαλανόλευκη να ανεβαίνει ξανά και ξανά, κατακτώντας τρία μετάλλια σε τρία διαφορετικά αθλήματα και σε τρία διαφορετικά σημεία του κόσμου. Από το στάδιο του Τόκιο στο Στίβο και το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, βρεθήκαμε ξανά στο βάθρο της Κροατίας, στην Πάλη, με το χρυσό μετάλλιο του Γιώργου Κουγιουμτζίδη, επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και πριν από όλα αυτά, βεβαίως, στη Λετωνία και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, γράφοντας τη δική της ιστορία. Βέβαια, τη μεγάλη αυτή επιτυχία της εθνικής μπάσκετ την έχουν αναλύσει διεξοδικά οι συνάδελφοι που εξειδικεύονται άλλωστε στο ρεπορτάζ. Οπότε, εμείς θα σταθούμε στους δύο πρωταγωνιστές από το Στίβο και την Πάλη, που μέσα σε λίγες ώρες έγραψαν ιστορία με ελληνικό χρώμα σε δύο διαφορετικά παγκόσμια πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο, από την επιτυχία στην Πάλη, όπου ο εθνικός μας ύμνος ήχησε στην Κροατία. Εκεί λοιπόν όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Εκεί όπου ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στα 79 κιλά της Ελευθέρας Πάλης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Μία νίκη με την οποία ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την πρώτη θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης. Ένα επίτευγμα που τον φέρνει δικαίως ανάμεσα στα ιερά τέρατα του αθλήματος στη χώρα μας. Στο μεγάλο τελικό λοιπόν αντιμετώπισε τον Αμερικανό Λιβάι Ντέιβιντ Χάιν σε έναν έτσι ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο. Όμως από το πρώτο λεπτό ο Κουγιουμτζίδης έδειξε ότι είχε έρθει με στόχο, ήταν ψύχρεμος, ήταν πάρα πολύ όριμος, ήταν πάρα πολύ μελετημένος. Επέβαλε λοιπόν το ρυθμό του, προηγήθηκε με 3-0 και δεν άφησε ποτέ τον έλεγχο να του ξεφύγει. Ο Αμερικανός κατάφερε να μειώσει σε 3-2, αλλά αυτό συνέβη στο τελευταίο δευτερόλεπτο όταν όλα ήδη είχαν κρυθεί. Με το σφύριγμα της λήξης, ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης σήκωσε την γροθιά ψηλά, έτσι όπως συνηθίζει πάντα στους αγώνες του, και μαζί του λοιπόν σηκώθηκε και μία ολόκληρη Ελλάδα. Η σημαία μας κυμάτιζε στην Κροατία και ο εθνικός ύμνος λοιπόν ακουγόταν για χάρη αυτού του σπουδαίου αθλητή. Ένα χρυσό που δεν είναι απλώς ένα μετάλλιο, είναι ορόσημο για την ελληνική Πάλη, για τον ίδιο τον αθλητή. Και για όλους βεβαίως όσοι πίστεψαν ότι ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή μπορεί να γίνει και ελληνικός. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον σπουδαίο Γιώργο Κουγιουμτζίδη. Ένα τεράστιο ταλέντο της ελληνικής Πάλης που έχει σαρώσει κυριολεκτικά όλους τους τίτλους και έπεται βεβαίως και συνέχεια. Λίγες ώρες νωρίτερα όμως στο μακρινό Τόκιο ο Εμμανουήλ Καραλής θα έγραφε τη δική του ιστορία, θα ανέβαινε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ήταν μια στιγμή που ονειρευόταν για χρόνια. Το ήθελε όσο τίποτα άλλο, το πάλεψε με όλη του την ψυχή. Και η μοίρα βεβαίως θα έλεγα ότι το ανταπέδωσε. Η αλήθεια είναι ότι ρίσκαρε, αλλά του βγήκε. Και στα 26 του χρόνια λοιπόν, στην πέμπτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Μανουήλ Καραλής βρέθηκε στο βάθρο της κορυφαίας διοργάνωσης στον κλασικό αθλητισμό αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με ένα άλμα λοιπόν στα 6 μέτρα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο σε αυτό τον συναρπαστικό τελικό που συγκλώνησε. Και ήταν και το πρώτο βεβαίως μετάλλιο για την Ελλάδα στο Τόκιο, σε έναν αγώνα που όπως είπα δοκίμασε τα όρια του Μανόλο. Βρέθηκε σε πολύ κρίσιμο σημείο, κινδυνεύοντας να μείνει στα 5.90 και στην τέταρτη θέση. Αλλά όμως όταν έχεις στόφα του πρωταθλητή, όταν έχεις μέσα σου ψυχή και όταν μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να δείξεις ότι οι αντοχές σου είναι πάρα πολύ έτσι, μεγάλες, κυρίως υποπίεση. Κατάφερε λοιπόν να διώξει αυτή την δαμόκλεια σπάθη πάνω από το κεφάλι του. Κατάφερε να περάσει τα 5.95 με την τρίτη προσπάθεια και λίγο αργότερα λοιπόν να ξεπεράσει τα 6 μέτρα εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο μετάλλιο. Και δεν σταμάτησε βεβαίως εκεί, γιατί τον έχουμε συνηθίσει ειδικά φέτος. Έχουμε χάσει νομίζω το μέτρημα. Έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ. 6.08 το τελευταίο που έκανε. Οπότε δεν θα σταματούσε εκεί. Ήταν το μόνο σίγουρο. Δοκίμασα λοιπόν κάνοντας ένα υπέροχο άλμα στα 6.10 και ένα επίσης καταπληκτικό στα 6.15, αλλά και τα δύο χάθηκαν στις λεπτομέρειες. Αυτό βεβαίως μας δίνει υποσχέσεις ότι τα καλύτερα έρχονται για τον νεαρό πρωταθλητή μας. Με τον σπουδαίο βεβαίως ντουμπλάντης απέναντί του, ο οποίος αντέδρασε σε αυτή την πίεση, κατάφερε να περάσει και τα δύο ύψη και όθησε τον Καραλή στα 6.20 σε ένα ιστορικό αγώνα. Βέβαια το ύψος αυτό, το 6.20, ήταν τεράστια υπέρβαση για τον Καραλή, που όπως είπα έχει ατομικό ρεκόρ 6.08. Το πάλεψε όμως έτσι με ένα θαραλέο άλμα, το έριξε και παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε δίκαια για τρίτη φορά ο ντουμπλάντης. Που τι να πεις πραγματικά για τον άνθρωπο αυτό, δηλαδή νιώθεις ότι είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Οι επιδόσεις του και ο τρόπος που περνάει τον πύχη, όλη αυτή η τεχνική που έχει, η ψυχολογία του, το πόσο ήρεμος είναι πραγματικά στοιχεία που αξίζουν έτσι να διερευνηθούν. Ο Σουηδός, ο οποίος δεν σταμάτησε βεβαίως εκεί, έβαλε τον πήγη στα 6.30, ευκολάκι και τελικά από ό,τι αποδείχθηκε για εκείνον, πέρασε με την τρίτη προσπάθεια γκρεμίζοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ και μπορεί, αν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα να είναι ακόμα σε εξέλιξη, νομίζω ότι μπορεί πάρα πολύ άνετα να κερδίσει τον τίτλο του μεγαλύτερου σύγχρονου στάρ του κλασικού αθλητισμού. Λοιπόν, ο Μανουήλ Καραλής, ο δικός μας ο Μανόλο λοιπόν, σήμερα είχε την χαρά να βρεθεί και να πατήσει επάνω στο βάθρο καθώς έγινε η απονομή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά.
Τελείωσε, όπως είπα και χθες, μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν, οπότε το να καταφέρω να τελειώνω με ένα μεγάλο χαμόγελο, με τους φίλους μου στο βάθρο, με την οικογένειά μου και ανθρώπους που με στηρίζουν, και από χθες που δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, ήμουνα στο κινητό, είχα δει όλα τα μηνύματα, προσπαθώ όλη τη θετική ενέργεια που μου έχει δείξει ο κόσμος και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Άμα δεν πέρναγα το 5.95 θα ήμουν εκτός μεταλλίων και άμα δεν πέρναγα τα 6 μέτρα πάλι θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο, όταν αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Πάντα προσπαθώ να δίνω το 110%, ώστε όποτε φεύγω από κάθε αγώνα που είμαι με την εθνική θα ήθελα να φεύγω εντελώς κουρασμένος. Και το έκανα σε αυτόν τον αγώνα χθες, τα έδωσα όλα, εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις, προσπάθησα, ρίσκαρα και κατάφερα να φύγω από έναν αγώνα υγιής και χαρούμενος.
Μέσα σου ήταν το χρυσό μετάλλιο παρά το γεγονός ότι είχες απέναντί σου έναν απίστευτο αντίπαλο.
Ναι, σίγουρα ήταν στο πλάνο μου. Όποτε αγωνίζομαι, θέλω να καταφέρνω να εξαντλείω όλες μου τις δυνάμεις. Σίγουρα ο Μόντο είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές, ο καλύτερος αθλητής που υπάρχει. Αλλά είμαι ένας αθλητής που είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μην φαίνεται αυτή η φλόγα που μπορεί να είναι η εγωιστική, αλλά την έχω μέσα μου και θέλω να βγαίνω πρώτος. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Εγώ ξέρω ότι θα δουλεύω κάθε μέρα γι' αυτό. Και ό,τι και να γίνει, θα ξέρω ότι έχω κάνει τα πάντα για να καταφέρω το καλύτερο δυνατό.
Εσύ, όπως τα έζησες τα άλματα, αυτό που επιχείρησες από τα 6, 10 και πάνω, γιατί εμείς τα είδαμε, αλλά εσύ καταλαβαίνεις καλύτερα από κάθε άλλον. Πιστεύεις ότι έφτασες πολύ κοντά σε ένα από αυτά στο να περάσεις?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν και σημαντικό που είδα αυτά τα ύψη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω. Του χρόνου θα δοκιμάσω και κάποια νέα πράγματα για να καταφέρω να ξεπεράσω αυτά τα ύψη. Οπότε ελπίζω αυτή να είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά και μια νέα αθλητική πορεία. Με όλα αυτά τα παιδιά γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά των άλλων και το να βλέπω έναν αθλητή που είναι και φίλος μου πάρα πολύ καλός να καταφέρνει να κάνει τόσα σπουδαία πράγματα είναι σαν να το έχω κάνει εγώ. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο αυτό. Η φιλία που κάνεις μέσα στον αθλητισμό, τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Οπότε ό,τι μετάλλια και να έχεις, όταν τελειώσει όλη η καριέρα, θα μείνει η φιλία, θα μείνει αγάπη, όλες τις στιγμές που έχεις περάσει με τους συναθλητές. Οπότε εγώ αυτό κρατάω και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο.
Αυτός λοιπόν είναι ο σπουδαίος Εμμανουέλ Καραλής, ο δικός μας ο Μανόλο. Αυτό το χαμογελαστό λοιπόν παιδί με την ψυχή λιονταριού που έχει καταφέρει να αφήσει ό,τι προβλήματα είχε και με την κατάθλιψη και με τον μπούλινγκ που είχε περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Όλο αυτό το έκανε δημιουργία και έτσι λοιπόν τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί και είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τον βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια να είναι ψηλά. Βεβαίως το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη στο Τόκιο και σήμερα από ελληνικής πλευράς είχαμε μόνο τη συμμετοχή της Οξάνας Κορένεβας στον προκριματικό του τριπλούν. Η Οξάνα η οποία είχε καλύτερο άλμα στα 13-66 και θα έλεγα ότι η αθλήτρια του Δημήτρη του Σιούντρη είχε μπροστά της έτσι μια σημαντική ευκαιρία σήμερα να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό. Και το λέω αυτό διότι η δωδεκάδα έκλεισε στα 14 μέτρα. Ήταν μια επίδοση κοντά στο δικό της ρεκόρ που είναι 14-03, οπότε ήταν κάτι εφικτό. Αλλά βεβαίως τα πράγματα δεν έρχονται πάντα έτσι όπως τα θέλουμε. Ξεκίνησε με άλμα στα 13-50, βελτιώθηκε στη δεύτερη προσπάθεια φτάνοντας στα 13-66, στην τρίτη όμως σημείωσε 13-61 και η αθλητριά μας λοιπόν έμεινε εκτός τελικού καταλαμβάνοντας την 24η θέση στην συνολική κατάταξη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά τον αγώνα της.
Προφανώς αυτή η επίδοση δεν με εκπροσωπεί καθόλου, αλλά αυτό βγήκε, τελευταίος αγώνας, ήταν αργά. Τι να κάνω τώρα, το απόλαυσα όμως. Ξεκάθαρα μπορούσα να περάσω το δεκάδα και με πιο καλή επίδοση, πραγματικά, δηλαδή νιώθω ότι μπορώ και στις προπονήσεις βλέπω ότι θα καταφέρνω. Σήμερα κάτι πήγε λάθος. Του χρόνου, καλά, θα κάνω και μήκος και τριπλούν, αλλά μήκος πιο πολύ κάνω για χόμπι, δεν κάνω για να πηγαίνω στους αγώνες στο εξωτερικό. Οπότε τώρα θα ξεκουραστούμε και μετά θα μπούμε στα καινούρια σεζόν, δυνατή και από την αρχή, έτοιμη.
Εξαιρετική, εξαιρετική και η Κορένεβα, ένα εκπληκτικό κορίτσι που αγαπάει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνει, αγαπάει την Ελλάδα και έκανε βεβαίως, ακούσαμε, έκανε και την αυτοκριτική της. Άλλωστε νομίζω ότι μόνο έτσι μπορείς να αναγνωρίσεις τα λάθη σου και να πας μπροστά, αλλά βεβαίως δεν τελειώνει τίποτα εδώ, με ένα άλμα ή με έναν αγώνα δεν τελειώνει η καριέρα ενός αθλητή. Σίγουρα πήρε μια πάρα πολύ καλή εμπειρία σε αυτή την πρώτη τη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και νομίζω και ακόμα και τα όποια λάθη έκανε θα μπορέσει να τα αναλύσει και να τα χρησιμοποιήσει προς το καλύτερο. Βέβαια χθες εκτός από τον Εμμανουέλ Καραλή αγωνίστηκαν και άλλοι Έλληνες από τους οποίους ξεχώρισε η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Ένα μόνο άλμα έτσι αρκούσε για να σφραγίσει την πρόκριση του Μίλτου στον τελικό του μήκους σε αυτό το παγκόσμιο του Τόκιο. Ο κάτοχος λοιπόν του τίτλου ξεπέρασε με άνεση το όριο των 8-15 μέτρων, προσγειώθηκε στα 8-17 με την πρώτη κιόλας προσπάθεια που ήταν απόλυτα ελεγχόμενη. Με ταχύτητα που έφτανε τα 37,5 χιλιόμετρα την ώρα και ένα πάτημα μόλις 12,6 εκατοστά μακριά από το ιδανικό, ο Τεντόγλου λοιπόν έγινε ο πρώτος αθλητής που εξασφάλισε θέση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος. Θα λέγω ότι η φετινή χρονιά δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή για τον Μίλτο. Αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες με τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν ακόμα και λίγες ώρες πριν από τον προκριματικό. Παρά την έλλειψη έτσι σταθερού αγωνιστικού ρυθμού, μετά το 8-46 που πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στην Μαδρίτη τον Ιούνιο, και ήταν βεβαίως μια επίδοση που τον κρατά στην κορυφή των παγκοσμίων κατατάξεων, ο Τεντόγλου φάνηκε απόλυτα έτοιμος στον σημαντικό αυτό αγώνα. Και μετά και την εμφάνιση αυτή στον προκριματικό, έστειλε έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους φιλοδοξούν να τον ξεπεράσουν εκεί στο Τόκιο. Ο τελικός είναι αύριο και η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση κανονικά της πέμπτης μέρας που γίνεται μέσα από την ΕΡΤ 2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι του ΕΡΤ Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Netflix για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού του μήκους όπου μετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι λοιπόν να μην χάσουμε καμία προσπάθεια και του Έλληνα βεβαίως και του Μίλτου αλλά και των υπολείπων. Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Τώρα το επίπεδο στον προκριματικό της σφυροβολίας θα λέγω ότι ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια στους δικούς μας αθλητές, 3 στο σύνολο, οι οποίοι αγωνίστηκαν στα προκριματικά της σφυροβολίας. Στο δεύτερο γκρουπ αγωνίστηκαν ο Χρήστος Φραντεσκάκης και ο Κώστας Ζάλτος, που πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά δεν κατάφεραν να αποκριθούν στον τελικό. Στο πρώτο γκρουπ ο Ματζουράνης προσπάθησε, όμως και εκείνος δεν πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Φραντζεσκάκης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με βολή 75-43, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση συνολικά, ενώ ο Ζάλτος σημείωσε 73-96 μέτρα, βρέθηκε στην 20η θέση και οι δύο θα έλεγα ότι ξεκίνησαν έτσι λίγο νοθρά τον αγώνα τους, βελτιώθηκαν όμως σταδιακά μέσα σε έναν αγώνα όπου 9 αθλητές κατάφεραν να περάσουν το όριο, ενώ άλλοι 3 συμπλήρωσαν την δωδεκάδα. Ο Χρήστος ξεκίνησε με 73-41, είχε άκυρη τη δεύτερη και την τρίτη βολή όπως συνηθίζει, πέτυχε την καλύτερη του προσπάθεια στην τρίτη του βολή. Έμεινε μόλις 50 εκατοστά μακριά από την πρόκριση σε μια χρονιά όπου αντιμετώπισε σημαντικά έτσι, προβλήματα τραυματισμού που δεν του επέτρεπαν να ακολουθήσει τον ιδανικό έτσι, προγραμματισμό. Από την πλευρά του ο Κώστας Ζάλτος άνοιξε τον αγώνα με βολή 73-21, βελτιώθηκε στη συνέχεια στα 73-80 και στην τελευταία βολή πέτυχε 73-96 που είναι η καλύτερη του. Σε μια χρονιά επιτυχιών που ουσιαστικά αυτή η χρονιά κλείνει και με το χρυσό μετάλλιο στο NCAA και που έκανε και το νέο ατομικό ρεκόρ στους τελικούς δηλαδή των πανεπιστημίων της Αμερικής εκεί όπου βρίσκεται και σπουδάζει κιόλας. Ο 21χρονος Ματζουράνης από την πλευρά του στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό του, ήταν έγκυρος μόνο στην πρώτη βολή στα 70-94. Μια επίδοση μακριά από τις κορυφές του φέτος, καταλαμβάνοντας την 34η θέση. Η δεύτερη βολή ήταν άκυρη, η τρίτη προσπάθεια δεν μέτρησε. Ο νεαρός λοιπόν αθλητής όμως πήρε και αυτός πολύτιμες εμπειρίες από αυτή την κορυφαία διοργάνωση μετά από μια χρονιά με επίσης μεγάλες επιδόσεις και την δεύτερη θέση και εκείνο στον τελικό του NCAA. Είχε αντιμετωπίσει βεβαίως και προβλήματα στη διάρκεια της προετοιμασίας στο Μισάτο, περίπου μία εβδομάδα πριν μεταβούν στο Τόκιο η ομάδα. Είχε βρεθεί εκεί στο Μισάτο που έκανε προετοιμασία. Είχε και εκεί λοιπόν αντιμετωπίσει ενοχλήσεις στο γόνατο από το πολύ ωραίο ταξίδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μία ίωση που τον επηρέασε αρκετά. Είχαμε όμως και την Αριάδνη την Αδαμοπούλου, που η παρουσία της στην διοργάνωση ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στον προκριματικό του επικοντό. Ξεκίνησε με ένα έγκυρο άλμα στα 4.25, αλλά δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει τα 4.45, που είναι κοντά στο φετινό της. Έχει κάνει φέτος 4.46. Ο προκριματικός, ο οποίος έγινε χωρίς την παρουσία της Μόλι Κοντερή, που αντιμετώπισε τραυματισμό, με την Ελληνίδα να καταλαμβάνει την 24η θέση. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα επέστρεψαν και οι πρώτες αθλήτριες της ελληνικής αποστολής στα Πάτρια Εδάφη από το Τόκιο. Ήταν η Όλγα Φιάσκα και η Σοφία Αλικανιώτη, οι οποίες αγωνίστηκαν στο Βάδι, στα 35 χιλιόμετρα. Η Όλγα Φιάσκα, η οποία κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της στην Ιαπωνία, και είναι η χώρα που λατρεύει από μικρό παιδί, λατρεύει και την κουλτούρα, την οποία, όπως ξέρουμε, προσπαθεί έτσι να ακολουθεί. Κατάλαβε την 18η θέση στα 35 χιλιόμετρα, λοιπόν, με χρόνο 2 ώρες 59-59, βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ σε μια κούρσα σωστής κατανομής δυνάμεων, ψυχραιμίας και ισορροπίας από μέρους της. Η Φιάσκα, η οποία μετήχε στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της, 2 χρόνια από την συμμετοχή της στην διοργάνωση της Βουδαπέστης, όπου δεν μπόρεσε να τερματίσει. Και βέβαια ο φόβος της, όπως νομίζω ότι ήταν ο φόβος όλων των αθλητών, ήταν η ζέστη, που ευτυχώς όμως η διάρκεια του αγώνα κοιμάθηκε σε υποφερτά έτσι επίπεδα. Και από την άλλη, Σοφία η Αλικανιώτη, στον ντεμπούτο της στην απόσταση, κατάλαβε την 37η θέση με 3 ώρες 21.06. Δήλωσε ότι ήθελε να ζήσει μάλλον την εμπειρία αυτή. Και το κατάφερε, και όπως είπε, η διοργάνωση αυτή, λέει, μου άνοιξε την όρεξη για την συνέχεια. Θυμίζω ότι η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η πρωταθλήτριά μας, δεν κατάφερε να τερματίσει στα 35 χιλιόμετρα, θα την δούμε όμως και στα 20, γιατί ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά, την πρόδωσε το στομάχι της, είχε προβλήματα. Είχε στομαχικές διαταραχές και έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν από τους αθλητές μας και τα όσα έχουν κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως έχει μέρες ακόμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εμείς εδώ θα είμαστε. Η ΕΡΤ είναι εδώ, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι εδώ να σας τα μεταφέρει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσιο και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Extra Sport. Συνεχίζουμε, δεύτερο μέρος, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και αφού είπαμε αρκετά έτσι για τα αγωνιστικά στο πρώτο μέρος, ας αφήσουμε έτσι λίγο τα στάδια και τις αθλητικές επιδόσεις και ας πάμε σε ένα άλλο έτσι πολύ σημαντικό και θα έλεγα έτσι πολύ συναφές θέμα, γιατί ο αθλητισμός χωρίς υγιή καρδιά δεν υπάρχει. Αυτό άλλωστε είναι και το βασικό μήνυμα του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Καρδιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Έγκλη Ζαπίου συγκεκριμένα, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, 19 με 21 δηλαδή Σεπτεμβρίου. Και σήμερα κοντά μας είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές, στις ακροάτριες, να είστε πάντα καλά.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να υποθέσω ότι είστε σε πυρετόδους προετοιμασίες για το συνέδριο.
Πράγματι, αυτή τη στιγμή κορυφώνονται οι διεργασίες και η προετοιμασία του συνεδρίου, διότι είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει λάβει παγκόσμιες, θα έλεγα, διαστάσεις, αφού θα είναι κοντά μας πολύ μεγάλα διεθνή ονόματα από το πεδίο της καρδιολογίας, της αθλητικής καρδιολογίας. Και εμείς ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να τους υποδεχθούμε αφενός, αλλά και αφετέρου να προετοιμαστούμε ώστε να δώσουμε γνώση στο θέμα αυτό το πολύ ευαίσθητο που αφορά την άθληση, τα σπορ και την υγιή καρδιά.
Ποιος είναι λοιπόν ο βασικός στόχος αυτού του συνεδρίου, κύριε Παϊωάννου, και γιατί είναι τόσο σημαντική η αθλητική καρδιολογία σήμερα?
Η αθλητική καρδιολογία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η άσκηση πρέπει να γίνεται με όρους προϋποθέσεις τέτοιες, έτσι ώστε αυτή να είναι ευεργετική και όχι να είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβής όσον αφορά τους αθλητές, τους ασκούμενους, τους αθλούμενους. Διότι όταν η άσκηση γίνεται ανεξέλεγκτα, χωρίς όρους προϋποθέσεις, για όλους, είτε επαγγελματικά είτε αεραστεχνικά, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι οδυνηρά, δηλαδή να έχουμε προβλήματα στο μυοκάρδιο, ίνωση στο μυοκάρδιο, δηλαδή καταστροφή του, να έχουμε φαινόμενα μεγαλοκαρδίας, αλλά και όταν γίνεται για θεραπευτικούς λόγους, όταν γίνεται πάλι ανεξέλεγκτα, τότε και πάλι θα έχουμε προβλήματα που μπορεί να μην υποστρέφονται και να δημιουργούνται μόνιμες βλάβες στον καρδιακό μυ. Άρα το μήνυμα του συνεδρίου είναι ότι πρέπει να κάνουμε άσκηση, αλλά άσκηση να γίνεται με όρους προϋποθέσεις και να εξατομικεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πότε κάνουμε, ποιοι κάνουμε και πόση διάρκεια κάνουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα μελλοντικά.
Και εγώ λοιπόν στον πρόλογο μου χρησιμοποίησα αυτό το μήνυμά σας, ότι αθλητισμός χωρίς υγιή καρδιά δεν υπάρχει. Και θέλω να ρωτήσω πόσο συχνά συναντάτε καρδιολογικά προβλήματα σε αθλητές ή αθλουμένους και ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι?
Προβλήματα συναντούμε, θα έλεγα, αρκετά συχνά και μάλιστα κάθε φορά που, έτσι θα σας πω ένα μέσο όρο που εξετάζουμε κάποια αθλητική ομάδα, σίγουρα θα διαπιστώσουμε έναν έως δύο αθλητές που θα έχουν κάποιο πρόβλημα και θα χρειαστεί να τροποποιηθεί ο τρόπος άσκησης και η δραστηριότητά τους. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο, γι' αυτό πρέπει πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε προετοιμασία προαγωνιστικά και προαθλητικά, πρέπει να υποβάλλονται όλοι σε ένα εμπεριστατωμένο έλεγχο, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι γίνεται με ασφάλεια η κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Αυτό που λέμε αθλητική καρδιολογία, πόσο θεωρείτε ότι έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια?
Έχει εξελιχθεί σημαντικά, διότι περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα που πρέπει να διερευνήσουμε. Πρώτα απ' όλα γενετικούς ελέγχους. Εμείς αντιμετωπίζουμε με πολύ σοβαρότητα και με τον πιο σύγχρονο τρόπο, θα έλεγα, αντιμετωπίζουμε τον ευνίδιο θάνατο, έτσι ώστε να μειώσουμε, να ελαττώσουμε στους αθλητές και στους αθλούμενους τα επεισόδια ευνηδίου θανάτου, κάτι που είναι, όπως ξέρετε, πάρα πολύ τραγικό. Αφενός, αφετέρου, με την ψηφιακή τεχνολογία τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με τον συνδυασμό γνώσεων που έχουμε, έχουμε εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, αλλά ο στόχος μας είναι όσο γίνεται περισσότερο να ελαχιστοποιήσουμε, αν όχι να μηδενίσουμε, τους ευνηδίους θανάτους. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά συνεχώς και κάθε χρόνο εξυγχρονιζόμαστε και περισσότερο.
Οι βασικοί παράγοντες, κύριε Παπαϊώνη, που προκαλούν αυτούς τους ευνίδιους θανάτους στους αθλητές, ποιοι είναι, μπορούμε να τους ονοματίσουμε και αν μπορούμε να τους προλάβουμε κιόλας?
Ασφαλώς μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλούς ευνηδίους θανάτους. Στην ηλικία των 35 ετών και άνω, η βασική και κυρία αιτία θανάτου είναι η στεφανία νόσος, κάτι το οποίο μπορεί να το προβλάβουμε αφού κάνουμε τον κατάλληλο έλεγχο αφενός. Και όσον αφορά στην ηλικία κάτω των 35 ετών, είναι τα κληρονομικά νοσήματα, οι μυοκαρδιοπάθειες και προβλήματα διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, δηλαδή καναλοπάθειες και τέτοια προβλήματα. Θέλω να τονίσω, κυρία Σπύρου, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε έναν αθλητή και όταν ξεκινά αθλητικές δραστηριότητες να πάρουμε ένα καλό ιστορικό, να κάνουμε μια πολύ καλή εξέταση, να κάνουμε ένα καλό ηλεκτροκαρδιογράφημα και ανάλογα με τα ευρήματα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις. Αλλά το κληρονομικό ιστορικό παίζει σημαντικότατο ρόλο, γι' αυτό δεν πρέπει κανένας να αθλείται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, επαναλαμβάνω, αν δεν κάνει ένα πλήρη και ολοκληρωμένο έλεγχο.
Λοιπόν, βλέποντας το πρόγραμμα του συνεδρίου, διαπιστώνω ότι και φέτος είναι έτσι πολύ πλούσιο και επικεντρώνεται σε πολλά και, έτσι, και κρίσιμα ζητήματα. Θα θέλετε να μας αναφέρετε έτσι κάποια από τα σημαντικότερα και πιο καινοτόμα θέματα που θα συζητηθούν?
Ασφαλώς συζητούμε με ιδιαίτερο τρόπο τις εξελίξεις όσον αφορά την γενετική καρδιολογία για την πρόληψη ευνηδίων θανάτων που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. Προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις διαγνωστικές μεθόδους όσον αφορά τα προβλήματα αρρυθμιών ή μυοκαρδιοπαθειών που μπορεί να υπάρχουν στους αθλητές, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε διαστρωμάτωση κινδύνου και να βάλουμε όρια και περιορισμούς σε αυτούς που αθλούνται. Επίσης το ντόπινγκ ή οτιδήποτε μπορεί να είναι τοξικό για τους αθλητές αλλά και για τον αθλητισμό είναι κάτι το οποίο ασχολούμαστε εκτενώς. Ακόμα όλους τους προδιαθεστικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν μία καρδιά, την υπέρταση, το ζαχαρό διαβήτη, τα λιπίδια, ακόμα την ρύπανση του περιβάλλοντος, πόσο μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτούς που αθλούνται και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις τοξικές επιδράσεις όλων αυτών των προδιαθεστικών παραγόντων για καρδιολογικά προβλήματα. Και τέλος, τι φαρμακευτική αγωγή μπορεί να υπάρχει, ποια είναι η σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή σε αυτούς που θέλουν να αθληθούν, είτε έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, είτε έχουν άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, είναι χειρουργημένοι στην καρδιά τους ή έχουν υποβληθεί σε αγκιοπλαστική, σε ablation, γενικότερα σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους της καρδιολογίας, ποια είναι η σωστή άθληση που θα μπορέσει να τους δώσει ευεργετικά αποτελέσματα.
Και βέβαια βλέπω και θέματα που αφορούν τη γυναίκα, έτσι, και τον αθλητισμό που έχει έτσι ιδιαίτερες ανάγκες για την οστεοπόρωση, για την καταπολέμηση της εγκεφαλικής γύρανσης. Πάρα πολλά θέματα. Πραγματικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Κυρία Σπύρου, είναι τόσο πλούσια η θεματολογία που πιστέψτε με και οι συνάδελφοι από το εξωτερικό οι οποίοι έρχονται πραγματικά σε συζήτηση που είχαμε εξίασαν αυτό το γεγονός ότι ασχολούμαστε με όλες τις πλευρές που θα μπορεί να ευεργετηθεί ο οργανισμός από την άθληση, πώς μπορεί να έχει αντιγυραντική κατά κάποιο τρόπο δράση η άσκηση. Και εδώ να πω κάτι το οποίο ανακοινώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο στη Μαδρίτη που έγινε τέλος Αυγούστου. Η άθληση από μόνη της είναι ένα ανέξοδο φάρμακο και μειώνει, προσέξτε, κατά 35% την καρδιαγγειακή θνητότητα, δηλαδή το θάνατο από καρδιαγγειακά προβλήματα, και συνολικά 40% τη θνητότητα από οποιαδήποτε νόσο. Φανταστείτε πόσο ευεργετική είναι, αλλά επαναλαμβάνω, όταν γίνεται με σωστό και υγιή τρόπο.
Mm-hmm. Κύριε Παπαϊωάννου, αυτό τώρα το συνέδριο σε ποιους ακριβώς απευθύνεται, μόνο σε γιατρούς?
Αυτό το συνέδριο καταρχάς θα είναι ανοιχτό για το κοινό, γίνεται στην Έγκλη Ζαπίου από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου το πρωί, ξεκινάμε 9 η ώρα. Όλη μέρα έχουμε εργασίες μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 3. Απευθύνεται σε γιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, χειρουργούς, απευθύνεται σε γυμναστές, διατροφολόγους, προπονητές, σε οποιοδήποτε κοινό εμπλέκεται με την άθληση, με οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο ακόμα και για γονείς, γιατί υπάρχουν θεματικές ενότητες που αναφέρονται στον προαθλητικό έλεγχο, που είναι πολύ απλές, συμμετέχουν και είναι κοντά μας πέρα από γιατροί, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, γενικοί ιατροί, είναι κοντά μας γυμναστές, φυσίατροι, είναι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από τα ανταγωνιστικά αθλήματα, πώς μπορούν να τα διαχειριστούν οι γονείς τους, πώς μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος δέχεται την ήττα μέσα από ένα ανταγωνιστικό άθλημα, πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι πολύπλευρη η ενημέρωση που θα γίνει και επαναλαμβάνω, για όσους ασχολούνται με την άθληση, απευθύνεται σε όλο το κοινό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε έτσι μία συμβουλή σε έναν νέο αθλητή, σε έναν ερασιτέχνη αθλητή που θέλει να ξεκινήσει άσκηση, αλλά μπορεί και να ανησυχεί λίγο για την καρδιά του. Τι πρέπει να κάνει?
Ένας νέος αθλητής ο οποίος θέλει να ξεκινήσει δραστηριότητες πρέπει να κάνει ένα καλό καρδιολογικό έλεγχο, επαναλαμβάνω, καλό ατομικό ιστορικό, καλή φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, και αν θέλει να προχωρήσει σε ανταγωνιστικά αθλήματα ή περισσότερο και υπάρχουν κάποια ενδεχομένως ευρήματα, να προχωρήσουμε σε υπέρηχο καρδιάς. Αν υπάρχουν προβλήματα, αισθήματα παλμών στο θώρακα ή φτερουγίσματα, κάτι τέτοιο, πρέπει να πάμε σε χόλτερ. Όμως όλοι να απευθύνονται στον προσωπικό τους γιατρό, να εξετάζονται καλά, θα έλεγα δηλαδή πλήρως, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά κατά την κλινική εξέταση, και επίσης να καταλάβουν όλοι ότι και όλα τα αθλήματα και όλες οι δραστηριότητες εξατομικεύονται και δεν μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, όλα για όλους. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος που έχει ανέβρισμα αορτής ή διάταση αορτής να κάνει άρση βαρών ή να σηκώνει πολλά βάρη. Πρέπει να κάνουμε ισοτονικές ασκήσεις. Σας λέω ένα γενικό παράδειγμα. Άρα πρέπει να έχουν έναν γυμναστή ο οποίος θα ξέρει πώς θα τους κατευθύνει, έτσι ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί κάποιος από την άσκηση αφενός και αφετέρου να έχει περάσει ένα καλό ιατρικό έλεγχο, για να μπορέσει να αποφεύγονται ασκήσεις που θα δημιουργήσουν ενδεχομένως προβλήματα στην υγεία του.
Η γνώση λοιπόν και η πρόληψη πάντα σώζει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε, το ξαναλέω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η άσκηση εξατομικεύεται. Και κάτι άλλο, η υπερβολή, δυστυχώς, πρέπει να το καταλάβουν όλοι, είναι πάρα πολύ επιβλαβής. Μάλιστα. Θέλω εδώ να σας τονίσω ότι με τελευταίες μελέτες οι μαραθωνοδρόμοι δυστυχώς ζουν 5 χρόνια λιγότερο από τον γενικό πληθυσμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπερβολική άσκηση δεν είναι επωφελία του οργανισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαϊόνου, σε ευχαριστώ θερμά για όσα μοιραστήκατε εδώ με τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι χαρά μας και τιμή μας αν μπορέσετε να έρθετε να παρακολουθήσετε, και απευθύνω
με
και πρόσκληση σε όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
Θυμίστε μας από τι ώρα είναι.
Είναι, ξεκινάμε Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί και κορυφώνεται η εκδήλωση σε 8 η ώρα με την τελετή έναρξης, Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και έχουμε και το session με τους ξένους επιστήμονες και συναδέλφους που έρχονται ειδικά για αυτό το συνέδριό μας να συζητήσουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα πάνω στην αθλητιατρική και στο πεδίο της αθλητικής καρδιολογίας, και την Κυριακή ξεκινούμε πάλι 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όπου 3 το μεσημέρι θα συζητήσουμε για την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, κάρπα, πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τον ευνίδιο θάνατο εάν συμβεί μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό, τεράστιο πραγματικά κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, κύριε Παϊόνου, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς όλα αυτά εδώ δεν τα λέμε τυχαία και δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι γιατροί βεβαίως, τα λένε οι επιστήμονες. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει λοιπόν και οι αθλητές αλλά και οι αθλούμενοι, είτε προπονούνται ερασιτεχνικά είτε συμμετέχουν σε αγώνες, να μην ξεχνούν τις εξετάσεις ρουτίνας, γιατί, το ξαναλέω, αθλητισμός χωρίς υγιή καρδιά δεν υπάρχει. Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά γιατί στόχος δεν είναι απλώς η συμμετοχή, αλλά είναι ο στόχος η ασφαλή συμμετοχή. Να μπορούμε να απολαμβάνουμε τον αθλητισμό, να ζούμε την εμπειρία του αγώνα και της προσπάθειας, έτσι με χαμόγελο αλλά χωρίς ρίσκο. Και μιας και μιλάμε για αγώνες, γιατί αγώνες είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους, και για αυτούς οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά και για όλους εμάς που θέλουμε έτσι να πάμε σε έναν αγώνα να ξεσκάσουμε λίγο. Μιας και μιλάμε λοιπόν για αγώνες, θέλω να πάμε στον τυρό της Αρκαδίας, εκεί στην πανέμορφη Κοινουρία, όπου το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, διοργανώνεται το Τυρός Τρίαθλον. Ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει πλέον θεσμός. Και μαζί μας έχουμε τον έναν εκ των διοργανωτών, τον Δημήτρη τον Λαλουδάκη, γυμναστή στο επάγγελμα, για να μας πει όλο όσο πρέπει να γνωρίζουμε και για τον φετινό αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα στους ακροατές σου.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά και άκουσα με πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, και είναι σημαντικό πράγμα, γιατί η γυμναστική είναι σίγουρα πρόληψη και σώζει ζωές, αρκεί να γίνεται με το σωστό τρόπο
και με μέτρο,
όπως ο κύριος Παπαϊωάννου περιέγραψε πριν, και με μέτρο, γιατί όπως είπε τελειώνοντας, αθλητισμός, η υπέρ γύμναση,
καμιά υπέρ προσπάθεια,
τα αντίθετα αποτελέσματα.
Αυτό είναι, πολύ
είναι
σωστό.
Σίγουρο ότι όταν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό θα πρέπει να είμαστε ιατρικά ελεγμένοι, ώστε το χόμπι μας ή η προσπάθειά μας να είναι η ευχαρίστησή μας.
Έτσι είναι, και εσύ ως γυμναστής φαντάζομαι τα λες και στους μαθητές σου και στους αθλητές σου. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε έτσι αυτή τη ρουτίνα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και αν νιώσουμε εντωμεταξύ κάτι, θα πρέπει αμέσως να το αναφέρουμε και να το διερευνούμε. Δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και πρέπει όλοι μας να ακούμε το σώμα μας και τα μηνύματα που μας στέλνει.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, στα δικά σας μάλλον, έτσι, σε αυτό το αθλητικό ραντεβού εκεί στον τυρό της Αρκαδίας. Ένας αγώνας ο οποίος έχει καθιερωθεί πια και θεωρείται από τους πιο ποιοτικούς και προσεγμένους αγώνες. Και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς πάνε οι προετοιμασίες και τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι τον κάνει να ξεχωρίζει τον αγώνα αυτό.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος θα διοργανώσουμε τον αγώνα τον τριαθλητικό, τον σπριντ, στην κατηγορία σπριντ για το τρίαθλο. Έχουμε ξεκινήσει το 2017. Σταματήσαμε μία χρονιά λόγω COVID, και πραγματικά αυτός ο αγώνας που γίνεται στο όμορφο ψαροχώρι της παραλιακής Αρκαδίας, στον Τυρό, ξεχωρίζει γιατί γίνεται με μεράκι. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που έχουμε στήσει, αυτόν τον τριαθλητικό αγώνα. Τον κάνουμε γιατί θέλουμε να γνωρίσουν το χωριό μας οι άνθρωποι που θα έρθουν σαν αθλητές, και μετά να γίνουν φίλοι του χωριού, και σε αυτό βοηθάει και η δικιά μας, θεωρώ πλέον, συμπεριφορά, η συμπεριφορά του κόσμου, και ότι ο κόσμος βοηθάει τους ανθρώπους που έρχονται στο χωριό να αγαπήσουν την περιοχή μας και να θέλουν να ξαναέρθουν.
Μάλιστα. Τώρα, από συμμετοχές πώς θα πάτε?
Είμαστε στις τελευταίες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή μπορούν να γίνουν οι τελευταίες ηλεκτρονικές εγγραφές στο tirostriathlon.com. Βέβαια πάντα κρατάμε εγγραφές για τις τελευταίες στιγμή, την τελευταία ημέρα ή την παραμονή του αγώνα. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο αγώνας μας έχει συγκεκριμένες εγγραφές, δεν ξεπερνάει τις 100, κάτι το οποίο μας βοηθάει να έχουμε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που θα έρθουν. Και αυτοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε, είναι άνθρωποι που μας γνωρίζουν και μας συστήνουν στους φίλους τους. Mm-hmm.
Και φυσικά ο αγώνας απευθύνεται και στα παιδιά, έτσι δεν είναι μόνο για μεγάλους, θα γίνουν και παιδικοί αγώνες, έτσι?
Σαφώς, την ημέρα του αγώνα που είναι στις 21 την Κυριακή, η εκκίνηση του τρίαθλου είναι στις 9 το πρωί, όπως επίσης και του aquathlon, είναι το swim run, το οποίο κάναμε πέρυσι για πρώτη φορά και συνεχίζουμε και φέτος. Η διαφορά είναι ότι στο τρίαθλο οι άνθρωποι κολυμπάνε 750 μέτρα, κάνουν 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και τελειώνουν με 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το aquathlon περιλαμβάνει τα δύο αθλήματα από τα τρία, το κολύμβι, τα 750 μέτρα της κολύμβης και τα 5 χιλιόμετρα του τρεξίματος. Άρα εδώ έχουμε την εναλλακτική, δίνουμε την εναλλακτική σε κάποιους αθλητές οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν ποδήλατο ή δεν έχουν καλή σχέση με το ποδήλατο, οπότε εκτός από το τρίαθλο μπορούν να δοκιμάσουν και στο άκοθλον. Και βέβαια τα παιδιά του δημοτικού από 10 ετών και μετά, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να κολυμπήσουν, έτσι, έχουν να κάνουν ένα swim run, ουσιαστικά ένα δίαθλο, να κολυμπήσουν 100 μέτρα και να τρέξουν 400 τα παιδιά του δημοτικού, να κολυμπήσουν 200 μέτρα και να τρέξουν 800 τα παιδιά του γυμνασίου.
Πολύ ωραία. Και το Σάββατο το απόγευμα έχετε προγραμματίσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα μερίδα στο ελαιοτριβείο του Τυρού.
Στο παλιό ελαιοτριβείο που έχει μετατροπεί σε ένας χώρος πολιτιστικός και αθλητικός. Εκεί λοιπόν περιμένουμε τους μικρούς μας, αλλά και τους μικρούς μας φίλους και τους γονείς τους, αλλά και τους αθλητές που θα έχουν έρθει από το Σάββατο, για να μας μιλήσει η Αναστασία, μια αθλήτρια του τρίαθλου, για την αθλητική, για την διατροφή, να μας δώσει συμβουλές και να πει στους γονείς χρήσιμα tips που πρέπει να γνωρίζουν, είτε κατά τη διάρκεια που τα παιδιά τους πάνε το πρωί στο σχολείο, είτε μετά το μεσημέρι που θα φάνε και έχουν αθλητισμό. Και παράλληλα θα έχουμε και μια ενημέρωση για την ανακύκλωση, γιατί πρέπει σιγά σιγά να στήσουμε μια γνώση και γύρω από αυτό το κομμάτι που το έχουμε στη ζωή μας, αλλά δεν το κάνουμε όπως θα έπρεπε να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν δίνουμε με αυτή την εκδήλωση, την διαφορετική αλλά με στυλ αθλητικό, την δυνατότητα να ενημερώσουμε και για άλλα πράγματα τους φίλους μας και τους ανθρώπους που ζουν στο χωριό μας, τον Τυρό.
Ωραία. Οπότε θέλω να στείλεις και ένα μήνυμα για όσους μας ακούνε εδώ μέσα από τη συχνότητα της Eraspor. Γιατί να έρθουν λοιπόν στον Τυρό το Σαββατοκύριακο?
Να έρθουν στον Τυρό για να γυμναστούν, να έρθουν στον Τυρό για να κολυμπήσουν, να έρθουν στον Τυρό για να φάνε όμορφα τσακώνικες λιχουδιές, γιατί είμαστε στην Τσακωνιά. Να έρθουν στον Τυρό για να υποστηρίξουν τους φίλους τους και τους αθλητές τους. Και φυσικά να έρθουν στον Τυρό διότι είναι ένα αθλητικό διήμερο που μπορούν να απολαύσουν, να περάσουν όμορφα. Και ουσιαστικά είναι και από τα τελευταία Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Έτσι, οπότε
που θα μπορούσαν να απολαύσουν και ένα μπάνιο όμορφο, έτσι.
Είναι μια ευκαιρία να αποδράσουν και φυσικά το κολύμπι είναι το νούμερο ένα, δεν το συζητάμε. Είμαστε πάνω στη θάλασσα
έτσι,
και
ό,τι γίνεται
το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γίνεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον Τυρό και για τον αγώνα του τριάθλου, διότι οι αθλητές μένουν σε ένα ξενοδοχείο και στα 100 μέτρα περπατώντας μπορούν να πάνε στην αφετηρία του αγώνα τους. Οπότε αυτό είναι κάτι πραγματικά που είναι μοναδικό. Το ξέρεις πως είναι η μορφολογία.
Βέβαια,
του
το έχουμε
Τυρού
ζήσει.
Οπότε αφήνεις το αυτοκίνητο σου στην άκρη, είσαι δύο μέρες περπατώντας, είναι όλα τόσα κοντά και νομίζω ότι απολαμβάνεις τη θάλασσα που είναι δίπλα σου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Λαλουδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι για ακόμη μια φορά. Όσοι έρθουν να το απολαύσουν.
Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία και μια καλή χρονιά.
Μακάρι.
Ο καθένας στο δικό του τομέα.
Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Γεια σου.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, και με αυτές τις όμορφες εικόνες που προσπάθησε να μας μεταφέρει ο Δημήτρης Λαλουδάκης από τον Τυρό της Αρκαδίας, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωσαράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τον Σπύρο το Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.